tv.net taqdim etadi.
Sanatda yangi etap shakllandi, yangi il plagiator taqlidga qildim beshafqat tanqid. O'zidan bir mala yasavoyan spontum yulduzli plagiator sanatida sanatkorlar bor yuzda. Ovozimga bir qara avtotunda mediator sanat bu fikrlashinga sanga kerak psixiatr. Aqllilik kumayin yasavoma pediatr kolizeyda sher bo'lsin mana manman gladiator. Qani kim bor titratgani kupletida titratganman titraganda titraganin rapni o'qib titratgan titraman rapim. Haqiqatni aytgan edi drama bari chiranish befoyda ketgan edi. Taqlidiga tanqid bu tanqidimga taqlid bu tanqidchilarga taqlid taqlidchiga tanqid bu kupletimda taqlidga beshafqat tanqid qildim naqoratda tanqidga shunchaki taqlid qildim.
Sanatni sanoat qalam bo'ldilar show biznes deyap pulga cho'kdilar o'sha pullardan arqonlar to'qib sanatni olib kelib doriga ostilar. Qara yurtda qancha talaba final sapasno sanata balaba bugunzi bizda qara qanchalar sanat pasno final sabalaba sanat pasno final sabalaba.
Ovozmi bu ovozmi bugun hecham farqi yo'q
alamlar
degan hikka buni hecham taqli yo'q
nega
degan bolaga vabshe farqi yo'q jinnilar zvezda tanatlash chiqsi yo'q yozgan kupletimda man haqiqatni gapiraman pulga yulduz bo'lganlarni duelimga chaqiraman dabilaman quturaman oxirigacha sindiraman taqlidiga tanqidda ovozimni o'chiraman. San'atda yangi etap shakllandi yangi irq jinnilarni san'ati plagiator yo taqlid g'oyani o'g'irlagi o'g'irlik g'oyalari sila daraxt bo'lolmaysizda daraxtni soyalari kimgadir tegsa gapim davay repda tashasin faqat o'sha repini o'g'irlamasdan yozsin yozishdan oldim bilsin rap so'zini ma'nosiga urushmoqchi emasman distagan savdosiga bu qo'shiqda amal qildim asl rapni qoidasiga vabshe tupurganim bor promoni foydasiga soxtasiga haqiqat soxta obro kerakmas asl toza mahsulotga reklama ham shart emas.
Sanatni sanoat qalam bo'ldilar show biznes deyap pulga cho'kdilar o'sha pullardan arqonlar to'qib san'atni olib kelib doriga ostilar. Qara yurtda qancha talab finansa pasno sanata balaba bugunzi bizda qara qanchalar sanat pasno finansa balaba sanatni sanoat qalam bo'ldilar show biznes deyap pulga cho'kdilar o'sha pullardan arqonlar to'qib san'atni olib kelib doriga ostilar. Qara yurtda qancha talanta finansa pasno san'ata balanta bugun zvezda qara qanchalar san'at pasno finansa balanta.
Muz.tv.net eng sara hit taronalar
sanat pasno finansi balantlar.